Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңлиханов Росреестрның Лойыш районы Сталбище ауылында орнашқан яңа үзәкләштерелгән архив саклагычында булды. Аны Татарстан Республикасының архивише буенча дәүләт комитеты рәисе Гүлнара Габдрахманова һәм Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Азат Җаббаров зата йөрде. Архив саклагыч документларны кәгазьдә саклау өчен билгеләнгән. Яңа объектның куәте 33 миллионнан 65 миллионга кадәр архив эшләрен саклау мөмкинлеге бирә. Рустам Миңлиханов саклагычның заманча эш шартлары һәм аның техник җиһазланышы белән танышты. Президентка хәбәр ителгәнчә, документларны саклау өчен мобиль стеллажлар кулланыла. Конструкциянең үзенчәлекләре аларны махсус рельслар буенча тулы бер модульләр белән йөртергә мөмкинлек бирә. Документлар яктылык, температура, дымлылык һәм санитар гигиена таләпләренә туры китереп сакланачак. Яңа саклагычта республиканың архив фондларын урнаштыру мөмкинлеге карала. Моның өчен айрым бүлмәләрне махсус саклау чаралары белән җиһазландырырга кирәк. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы Дмитрий Лопушев коронавирустан прививка ясатканда йөклелеккә узуны 3-6 айга кичектереп тору хәерлерәк булуын әйтте. Бу турыда ул Инстаграмда коронавируска каршы көрәш буенча оператив штабның аккаунтында туры эфир барышында аңлатты. COVID-19-дан вакцинация, аны куллану буенча инструкция трансляциясен модератор булып, Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева алып барды. Дмитрий Лопушев вакцинацияның 2 этапта 21 көн аралыгында узуын искәртте. Беренче прививкадан соң хатын-кыз көтмәгәндә йөккә уза икән, икенчесен ясатырга кирәкми. Ә инде беренче прививкадан яралгыга бернинди куркыныч булмаячак, диде ул. Аның сүзләренчә, прививка ясаткан чорда балага узсаң, вакцинаның зыяны була дигән сүз түгел, ләкин антитанчекләр бүлеп чыгарырга организмның берникадәр көче дә китүен, оксым туклануы кирәклеген искәртте. Шуңа күрә вакцинация вакытында махсус рәвештә алдан әзерләнеп балага узудан сакланып торырга киңәш итте. Быел республикада 18 меңнән артык укучы бердәм дәүләт имтиханы тапшырачак. Имтихан бирәчәк фәннәрне сайлау буенча гаризалар 1 февральгә кадәр кабул ителгән. Бу турыда Татарстан министрлар кабинетында оештырылган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде. Министр республикада гамәлгә куела торган федераль 500+ проекты турында да сөйләде.
Татарстан 500+ проекты ул безнең үзләренең укыту-тәрбия процессында булган үзенчәлекләрне исәпкә алып эшләнә. Татарстан 500+ проекты ул бердәм дәүләт имтиханнары, төп дәүләт имтиханнарын, гомумән мәктәптәге булган бөтен укыту тәрбия процессларын исәпкә алып кертелгән, БПР дип әйтегендә, бөтенесен исәпкә алып кертелгән бу ярдәмгә мохтаҗ мәктәпләр. Алар безнең былтыр 71 мәктәп иде республикада. Быел шуларның без 24-тен алдык. Айрым өстәмә эшләргә алар белән һәм алар белән эшлибез. Бу мәктәпләргә һәр берсенә остаз билгеләнгән, мәсәлән, мәктәп ярдәмгә мохтаҗ икән, аңа бирелгән мәктәп җитәкчесе, мәктәпнең администрациясе, шу фәннән укытучылар, алар берсенә берсе ярдәм итәләр, остазлык мәктәбе аша бу ярдәмгә мохтаҗ мәктәпләрнең нәтиҗәләрен яхшырту өстендә эш алып барыла. Бу күп районда, һәр бер районда аның юл картасы ачылган, эшлиләр, беләләр һәм менә шушы нәтиҗәләре түбән булган мәктәпләр исемлегеннән чыгу буенча эш алып барыла. Бу мәҗбүри эш түгел, яхшы итеп оештырылган эш.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Республиканың авыл хуҗалыгы формированиеләре көн саен 4000 тоннага кадәр сөт савалар. Шул ук вакытта 43 муниципаль районның 14-тегенә республика буенча уртача күрсәткечтән югарырак дәрәҗәгә ирешә. Агымдагы елда сөт продукциясен арттыруга 822 миллион сумнан артык субсидия каралган. Савым сыерларының баш санын арттырган хуҗалыкларга өстәмә рәвештә 314 миллион сум каралган. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм Төлек министры урынбасары Ленар Гарипов турыдан-туры эфир барышында нәселле терлек алырга теләүчеләргә киңәшләрен бирде.
Бүгенге көндә республикабызда безнең 49 авыл хуҗалыгы оешмасы бар. Шушы нәселле терлек белән шөгыльләнәләр. Алар сельхозформированияларга да, коллективный фермерские хозяйстволарга да, һәм личный подсобный хозяйстволарга да үзләренең хайваннарын бәйкендә саталар. Зур нәсел белән заниматься итә торган предприятиеләр алар. Сөте дә югары күләмдә, майы да югары күләмдә, аксамы да югары күләмдә Сізге хәрберсін сайлап, көрсетіп, кішіге келген предприятиеге бүгінгінде шындай мүмкіншіліктері бар сататырғамын. Ол районларына бізде алардың списіклары бар. Керек болса, сіз бізге мүрәжәгәт ете аласыз. Біздің Плим управление деген предприятие бар. Аларға чығып, телефонларын, адресларын, һәм контактларын любой хужалықныкын біз сізге беребіз. Керек екен, өзімізде сізді тұтастыра алабыз алар білен. Спас районына келгенде біздің бар Альметьевский, Нижнекамский, Мамадыштан, Бояққа келгенде біздің Арчада, Әлкі яқларында Красный Востокта бар нәсіл білен ішлеуші предприятиелар. Шушы районлардан қорарға бола, Балтач районында, Кукмара районында, Мамадыш районынан аларға бола. Біздің нәсіл іші білен шығыленуші Плим управление Зарипов Ришат Ульфатович деген, аның руководителі. Әгер аласы мүмкіншіліктер керек екен, мобильный телефонында айтып алалым. 8987-297-8062 алар өбі қожалықы юнәліш берәчәлер.
Сіз яңалықлар тыңлайсыз. Бүгін Құяш байығаш 26-шы Рәжептен 27-шы Рәжепке қаршы түнді бүтін дүния мүсілманлары Миғраш кешесін қаршы алашақ. Шул оңайдан Татарстан мүфтийі Камил Сәмиғуллин мүсілманларға мүрәжәғәт итті. Мүсілманларының иң зур бәхіті күшлі иман һәм шексіз құдіретлі Аллаһқа ышану. Аның ризалығы пәйғәмбәрбезнең безгә бөек Миғраш төнінен соң қалдырған білімләре турында уйланырға шақырам. Киләсе төнне ғибадәттә үткәргән һәр кемнең дуалары Аллах кабул итсин дийле мөфтий мөрәҗәгатендә. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәте Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгы бренды идеясен эшләүгә бөтен Россия бәйгесе башлану турында хәбәр итә. Бәйгедә теләге булган һәр кем катнаша ала. Бренд идеясе дигәндә аның концепциясе, график сүрәте, логотип һәм шигаре күз аллана. Оештыручылар ниятләвенчә, бренд идеясе Россиядә һәм дөнья күләмендә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1100 еллыгын иң уңышлы ысул белән күрсәтергә тиеш. Гаризалар һәм иҗади эшләр бәйгегә 30 апрельгә кадәр кабул ителә. Аңа йомгак 30 майга кадәр ясала. 3 җиңүче билгеләнәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 11 март пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнле яумсыз диярлек, көндез урыны белән аз гына кар, төньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнле һәм иртәгә иртән 22 градустан 26 градуска кадәр, аяз вакытларда 29 градуска кадәр. Иртәгә көндез 10 градустан 16 градуска кадәр, юлларда бозлавык.